Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Petrovoj, u prvom poglavlju. Započet ćemo sa 3. stihom. Prijatelju, dozvoli da ponovim da govorimo o večnom Bogu. Ti i ja imamo mali, ograničeni um. Meni su rekli da je mozak prilično težak, ako je težak 250 grama. Ne verujem ni da je mozak toliko težak može da shvati večnoga Boga. Pošto je on sveznajući, zna sve što je moguće znati, sve što se dešava i što bi moglo da se desi, pouzdajem se u njega i nameravam da nastavim u tom pravcu. U sljedećem 3. stihu apostol Petar se osvrće na prošlost. Neka je blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je po svojoj velikoj milosti uskrsom Isusa Hrista iz mrtvih ponovo rodio za živu nadu. Reč blagosloven koja se ovdje koristi razlikuje se od reči blagosloven koja se koristi u propovedi na gori. Blago onima ili blaženi su. Reč koju ovdje imamo je grčka reč od koje potiče reč eulogi. Pohvala, govoru, slavu nekom ili nečem. Ona znači slaviti. U Novom Zavetu ova reč nikada nije upotrebljena u vezi sa čovekom. Bog ne slavi čoveka, nego čovek slavi Boga, Oca. U našoj kulturi čujemo kako očevi slave sinove. Ne nalazimo tako često da sin hvali oca, ali Boga Oca treba da slavimo. Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista. On je na jedinstven način Otac našeg Gospoda Isusa Hrista. Sjeti se da je Gospod Isus napravio tu razliku kada je govorio sa Marijom Magdalenom onoga jutra kada je vaskrsnuo. Ja idem gore svome ocu i ocu vašem, svome Bogu, i Bogu vašem, kaže 17. stih 20. poglavlja Evanđelja po Jovanu, Svetoga pisma Novog Zaveta. On je Otac Gospoda Isusa Hrista zbog pozicije u trojstvu. Inače, jednaki su. Mi ga ne zovemo ocem, osim na osnovu toga što se ovdje spominje. On nas je rodio. Reč rodio se odnosi na delo obnovljenja koje čini Sveti Duh. Ponovo rodio za živu nadu. Mi imamo živu nadu, nadu koja počiva na činjenici da je Isus Hristos vaskrsnuo iz mrtvih. Pošto je Hristos podignut iz mrtvih Svetim Duhom, ovdje imamo dalje pozivanje na Svetoga Duha. Ovo je pesma slavljenja upućena trojstvu. Ovo je naša pesma, jer smo i mi rođeni, nanovorođeni, kao što ćemo vidjeti u 23. stihu. Niste preporođeni propadljivim semenom, nego nepropadljivim, živom i postojanom rečju Božijom. Zapazi da se živa nada koju imamo zasniva na Hristovoj krvi. Telo bez krvi je mrtvo, mora biti. Ako je telo živo, u njemu cirkuliše krv. Mi danas imamo živu nadu, jer je Hristova krv prolivena za nas. On je umro da bismo mi živeli. Platio je kaznu za nas. To je živa nada na osnovu vaskrsenja Isusa Hrista iz mrtvih. Petar naglašava Hristovo vaskrsenje. Vaskrsenje je njegova velika tema na dan Pentekosta i u svim njegovim porukama. U suštini ovako je rekao: sve što ste danas ovdje vidjeli postoji zbog toga što je iz mrtvih ustao Hristos kojeg ste vi razapeli. Kada piše poslanicu, on je učvršćava u Hristovom vaskrsenju. Pavle čini isto. Kaže nam da je Gospod Isus predat radi naših greha. Umro je za naše grehe, ali ustao je za naše opravdanje, da bismo bili u njemu, prihvaćeni u voljenom sinu, da bismo tako mogli da stanemo pred Boga. On ne samo da jednostavno uklanja greh od nas, on nam daje svoju pravednost. Pred Bogom stojimo u pravednosti Isusa Hrista. Petar nam je objasnio šta je Bog u prošlosti učinio za nas. Sada prelazi na budućnost. Za nepropadljivo nasledstvo i neokaljano, i koje nevene, sačuvano na nebesima za vas. Nepropadljivo nasledstvo znači neuništivo. Nikako mu se ne može nauditi, ni rđa, ni moljac, ni klica, ni vatra, ništa ga ne dotiče. Neokaljano ukazuje na to da ničim nije uprljano ili ukaljano. Ovo nasledstvo ne dobijamo ilegalno. Koje nevene? Kada ga nasledimo, nećemo uvidjeti kako je bezvredno, kao neke akcije koje su nekada imale vrednost, a onda su postale potpuno bezvredne. Sačuvano na nebesima za vas. Reč sačuvano znači kao biti pod stražom. Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh čuvaju to za nas. Nikakav bolji sef ne možemo imati. Čuo sam za čoveka kome je testamentom bila ostavljena divna južnjačka kuća u Luizijani. Ali one noći kada je prvi vlasnik umro, kuća se zapalila i izgorela do temelja, a osiguranja nije bilo. Divna kuća koju je trebalo da nasledi pretvorila se u dim. Prijatelju, kao vernici, imamo nepropadljivo nasledstvo. To je divno i tome treba da se radujemo. Ovaj stih ćemo još više ceniti ako se setimo da je Petar imao na umu hrišćane Jevreje koji su trpeli nevolju i progonstvo radi vere. Bili su prisiljeni da ostave svoju domovinu i sve što su nasledili. Njihovi preci su bili oslobođeni iz Egipta i sve vreme putovanja kroz pustinju nadali su se obećanoj zemlji koja ih je čekala. Slavili su Boga, stvoritelja sveta, kao njihovog izbavitelja iz Egipta. Međutim, vernici kojima Petar piše, kao i mi, slave Boga kao oca utelovljenog sina, Gospoda Isusa Hrista, autora novog stvorenja i duhovnog izbavljenja. On daje živu nadu, nadu koja nikada ne umire. On nas je rodio i učinio svojim sinovima kroz delo obnovljenja koje čini Sveti Duh. Pored toga sačuvao nam je nasledstvo ne na zemlji, nego na nebu. To nasledstvo je nepropadljivo, neuništivo i nijedan neprijatelj nam ga ne može oteti. Nažalost, u našem vremenu pažnja se pomerila sa budućnosti na sadašnjost. Ko je sila Božija čuva verom za spasenje, spremno da se otkrije u posljednje vreme? Ko je sila Božija čuva? Ovo ističe Božiju silu koja nas čuva. Čuva je verovatno jedno od najlepših reči koje imamo. Ko je sila Božija čuva verom za spasenje? Postoji priča o nekom Škotlanđaninu koji je već poslovično štedljiv davao uputstva o tome da se na njegov nadgrobni spomenik ugravira samo jedna reč. Ta jedna reč je uzeta iz ovog stiha. jedna jedina reč. Sačuvan. On je bio sačuvan silom Božijom, verom za spasenje, spremno da se otkrije u posljednje vreme. Apostol Pavle je rekao to isto, uzdajući se baš u to da će onaj koji je započeo dobro delo u vama dovršiti to do dana Hrista Isusa, kaže 6. stih 1. poglavlja poslanice Filipljanima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Prijatelju, misliš li da on može da te sačuva? Umoran sam od toga koliko se ističu dela tela. Kažu nam da ako poštujemo neka mala pravila, postaćemo adekvatni hrišćani. Pitam se da li je čovek koji daje ta pravila dostigao neki nebeski nivo koji mi ostali nismo uspeli da postignemo. Pitaju nas, da li si zadovoljan, imaš li sve? Moj odgovor je ne. Ja težim napred ka belegu nagrade gornjega zvanja Boga u Hristu Isusu. Nisam zadovoljan. Još nisam video da je ovaj život dovoljan. Prijatelju, dozvoli da dodam snažnu izjavu koja će te možda iznenaditi. Ti ne možeš da živiš hrišćanskim životom. Možda pitaš, misliš li to ozbiljno? Da, mislim. Izazivam te da mi pokažeš u Svetom pismu stih u kome Bog od tebe traži da živiš hrišćanskim životom. Nikada to nije učinio. Imamo staru prirodu i ona će biti sa nama sve dok smo na zemlji. Nekada je ona tako očigledna. Preke sam naravi, povremeno eksplodiram. Čak i mojoj divnoj ženi kažem nešto, zbog čega kasnije moram da sve popravljam. Zagrlim je, izvinim joj se za ono što sam rekao. Ona mi oprosti. Divno je pomiriti se. Međutim, još uvek imam tu staru prirodu, a imaš je i ti. Niko od nas ne može da promeni staru prirodu poštujući određenu grupu pravila. Staru prirodu ne možemo da promenimo baš kao što ne bismo ništa promenili da uzmemo nekoliko litara parfema i prospemo ga u seoskom dvorištu na gomilu đubreta, pa da zamiriše kao neki krevet od ruža. Prijatelju, imaš tu staru prirodu i ne možeš je promeniti. Jedino kako možeš da živiš hrišćanskim životom jeste silom Svetoga Duha i istinom da si sačuvan silom Božijom, sve do dana kada ćeš mu biti predat u nebo. Kao što ćemo vidjeti, sve ovo je povezano sa ličnim odnosom sa Isusom Hristom. Sada dolazimo do ključnog stiha u ovoj poslanici. Tada ćete likovati, pošto ste sad zamalo, ako tako treba da bude, ožalošćeni različitim iskušenjima. Patnja i sigurnost vernika stvaraju radost. Od svih stvari, baš radost. To čine zbog dela trojedinog Boga. Bog naš Otac, koji nam je tako milostiv, pa nas je rodio, dao nam je novu prirodu i živu nadu kroz vaskrsenje Isusa Hrista iz mrtvih. A tamo negde u budućnosti, On za nas ima nasledstvo koje nas čeka. Tada ćete likovati. Likovati u čemu? U nečem dobrom. Ne ožalošćeni u različitim iskušenjima. Na ovom mestu nalazimo dve suprotne reči, likovati i iskušenje. Petar nam daje razlog za podnošenje nevolja u ovom životu. Sad zamalo. Nevolje neće dugo trajati u poređenje sa večnošću. u našem vremenu se previše ističe sadašnji život. Psihologija i materijalizam su ušli u crkvu. Kažu nam da treba da se duboko razvijemo u celovito biće. Ako imamo problema, onda nešto nije u redu sa hrišćanstvom. Prijatelju, to uopšte nije tako. Umesto mnogo introspekcije pogleda unutra, treba više da gledamo spolja ka velikom Bogu kojeg imamo i ka divnom nasledstvu koje nam je spremio i koje ćemo jednoga dana primiti. Treba da prestanemo da pokušavamo da popravimo staru prirodu silom tela. Bog je u poslu našeg poboljšavanja. On se trudi da nas dovede do zrelosti u hrišćanskom životu. Božiji način poboljšavanja je kroz mnogostruke nevolje. I u prethodnim knjigama nam je tako kazano, u stvari, to je kao kada bi se zaglavila ploča. Isus nam je rekao da ne budemo iznenađeni ili zaprepašćeni. Rekao nam je da ćemo imati nevolje. U poslanici Jevrejima smo saznali da nas Bog proverava kroz nevolje i kušnje. Jakov je pisao o proverama koje dolaze od Boga. Pavle je o patnji mnogo govorio. Sada Petar dolazi i kaže isto. Znam da nije popularno učiti da će nas Bog poboljšati i voditi u zrelost kroz patnju. Ljudi više vole da budu ohrabrivani i da slušaju kako su važni i kako sami mogu da učine velika dela. Prijatelju, mi nemamo ništa da ponudimo Bogu. On nama nudi sve. Uvek treba da imamo na umu da su naše nevolje samo privremene. Apostol Pavle kaže to isto. Jer sadašnja naša laka nevolja ostvaruje nam prekomerno i neizmerno večno izobilje slave. Jer mi ne mislimo na ono što se vidi, nego na ono što se ne vidi. Jer vidljive stvari su privremene, a nevidljive su večne, kažu 17. i 18. stih 4. poglavlja druge poslanice Korinćanima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Stvari koje dobro poznajemo i koje smatramo važnim nisu od prave važnosti. To su prolazne stvari u poređenju sa večnošću. Sve one su uništive. Mogu se pokvariti i okaljati. Stvari ovoga sveta blede. Ono što ne možemo videti, to su večne stvari. One imaju pravu vrednost. Da bi se vrsnoća vaše vere našla kao dragocenija od propadljivog zlata koje se vatrom kuša, na hvalu i slavu i čast kada se pokaže Isus Hristos. Petar ovde koristi vrlo podesnu ilustraciju i divnu reč, dragocena. Jedna moja draga poznanica, pravi Božji čovek u već 70. godinama, preterano koristi ovu reč. Za nju je sve dragoceno. Kaže mi da sam ja dragocen i da je moj radio program dragocen. Kaže mi da je dragoceno nešto što sam rekao. Ljudi joj nešto poklone, ona kaže da je i to dragoceno. Kaže da je bilo dragoceno vreme kada je posetila prijatelje, da su imali dragoceni zajednički ručak. Vidiš, dragocen je kao neka ženska reč, ali pogledaj koji ovde koristi Simon Petar, veliki grubi ribar. On kaže kako su dragocene nevolje i iskušenja naše vere. Reč dragocen će upotrebiti 7 puta. Videćemo to.